fiangonana iraka,
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagascar.
Miarabantsika rehetra izay miaraka aminay eto amin'n'ity fiangonana iraka mpamafiadarana sy fanantenana ity. Antoka amin'ilay loha hevitra isika ny hoe antso, dia nambara teto moa ny hoe ny antso a ho an'ny olombelona rehetra dia ny fahamasinana sy ny fahalavirariana. Fa nasongadina teto ihany koa araka nyfanazavarana tompera teto tamin'ny farany hoe misy toetra telo izany takena lalana izorana ao amin'izay fahamasina sy ny fahalavirariana izay. Dia eo ny fitiavam-bavaka, eo ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny namana, ary eo no hoe ny fananana fahamendrehana ara-pitondratena. Fanontaniana manitikitika mampera dia ny hoe tsy azo lazainao masina ve ny olona anankiray raha hoe tena manana fitondratena mendrika izy a, mampiseho asa fitiavanamana izy a, izy kosa nefa tsy mahaneho endrika fitiavam-bavaka izay a ao amin'ny fiainana andavanandro.
Dia mamerina ny fiarabanantsika rehetra. Marina tokoa izay fanamariana na hoe fanontaniana mipetraka izay hoe eny amin'ny fiainana andavanandro eny mety tsy tonga dia manana an'ireo toetra telo ireo ilay olona anankiray, fa mety hoe manana famendreham-pitondrantena izy a, manana fitiavanamana izy, fa mazava ho azy moa zany fa ny fitiavana an'Andriamanitra mitsinona miseho ny fitiavam-bavaka, ka izay fitiavana an'Andriamanitra izay zany mety tsy ampy ao aminy sy ny fitiavam-bavaka. Zavatra tokony ho fantatrantsika aloha hoe tsy anjarantsika mihitsy a no mitsara olona eny amin'ny fiainana andavanandro hoe raha nanao an'izao izy izao dia anarany fotsiny ndre no manao asa soa nefa olona tsy manana fitiavana an'Andriamanitra, tsy asa very maina novinanoviana akory ny asa soa ataony ireny. Fa ny tokony ho fantatrantsika aloha zany hoe famonjena dia an'Andriamanitra, ary tsy fantatrantsika ny any anatin'la olona eo ampanatanterana andreny asa ireny a, fa tsisy olona havitanao asa tsara nefa tsy heritreritra any anatiny any momba an'Andriamanitra, fa mety tsy haintsika fotsiny, tsy hainy mamantatra na mamaritra hoe ohatra ny ahoana ny fitiavana an'Andriamanitra ho aminy. Ka ny zavatra tiantsika homariana ao anatin'izay dia ny hoe mety tsy ho vitantsika indray andro ny tonga dia manana andreo tetra ireo fa tsy kelikely, ary izay natao hoe tanjona mantsy ilay hoe fahalavirariana na hoe fahamasinana. Ka antenaina fahasan'Andriamanitra tsinona mbola ho hitantsika any amin'ny amin'ny andro manaraka, ny hoe fibebana ihany koa isan'ny toetra ilaina, fa hain'Andriamanitra foana manampy sy mampizotra an'ireny olon-dreny amin'ny lalamarina. Ka na sanatria azy izy tsy tonga dia manana fitiavam-bavaka, hain'Andriamanitra foana mampiditra fitiavana ao anatiny a amin'ny fomba izay tsy haintsika eritreretina akory.
Dia izay ny anozantsika ny fandalinana mampira hoe inona ry zany ny fiainana an'izay hoe fahamasinana izay.
Ny fiainana ny fahamasinana moa zany dia tsara ho fantatra kokoa hoe io zavatra io tsy hoe mandeha hoe androany aho tianamaso tena be dia vitako androany dia izay, dia mieritreritra amin'izay sy raha pitsondrahana debila aza, tsy haiko tsara moa izay tena andehananaizany, fa zavatra ohatra ny hoe miaina an'izay tiako atao indray. Fa ny zavatra tsara homariana zany dia ny hoe ny fahamasinana misy fetra zany a tsy azo lazainao fahamasinana velively, ny fahamasinana mandalo ihany ko a dia tsy azo lazaina hoe tena fahamasinana, fa ny tena fahamasinana zany dia izay iainana maharitra ka ahitana fahalinana dia ao anaty sedra mafy indrindra aza. Don Bosco moa mpitaiza tanora dia indray andro izy nanontaniny tanorany zazalahynkely anankiray nanontany hoe Don Bosco inona ny atao hoe masina, ny olona rehetra ny andro vali teny hafa daholo ngamba hoe ti vavaka manao anitso manao asa sosiny sisa, fa tsotra kely ny vali teny namalimpiny Don Bosco azy a nefa masahana zavatra maro. Fa zao ny tenany Don Bosco hoe ny atao hoe masina de faly mandrakariva, ny atao hoe masina de faly lalandava. Ka nydikan'izany zany ny olona manana fahamasinana dia tokony ho hitantaratra hoe anana hafaliana, ka na dia ao anatin'ny mafy indrindra azy izy a dia hita misorotra eny amin'ny endriny foana, hoe manana hafaliana izy. Ka nidikan'izany eny amin'ny fiainantsika andavanandro eny, miaraka amin'ireo olo-masina zany azontsika alaina tahaka efa napetraka ny fiangonana ho môdely, dia misy toetra maro azo iainana an'izay famasinana izay akantsika tahaka azy a, fa tsy hoe koro hoe vitantsika rery ny miaina ny fahamasinana, fa ao ny fampianaran'ny fiangonana, ao ihany koa ny torohevitra omendreny olo-masiny ireny a, sy zay fampianarana maro samihafa mety hoe miatra amintsika ka mahaso ny fiainam-panahy.
Raha ohatra izany ianao manana olo-masina mpiaronao ka mbola tsy fantatrao ny tantarany sy ny toe-pananany atsara-panananany a, dia fotoana izao ahafahana miezaka mikaroka an'ireny atsara-panahy olo-masina ireny hanampy eo amin'ny fiainana andavanandro. Izay ny fiarantsika mandra-pitafa ho amin'ny ranom-pitsondray ary
fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.